habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda ood si toos uga dhageysanaysaan magaalada washington. Fiidnimo talaada ah oo bisha Julaay ee sanadka 2022 ee tahay 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan hirarka gaagaaban ee efemyada iyo sidoo kale mowjadaha 16-19 mitir baan caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Saara Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawiye dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan magaalada London iyo ujeeddada safarkiisa.
Muddada yar ee kooban ee ra-iisul wasaaraha joogo waxa uu foomo la qaadan doonaa madaxda dalka Ingiriiska oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Boris Johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta Dominic Raab. Waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu kulamo ducaydiye la qaadan doonaa madaxda shirka ka qaybgalaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii wareysi aan raahday wareysi aan la yeelnay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada heerka federaalka ee Soomaaliya.
Hadda rajadu hadda waaban haynaa oo liiskii ugu horreeyay murashixiinta ayaanu soo gaaray. Murashixiintii ugu horreeyay haddii aan helayna waxa inoogu xiga waa in la doorto. Haddii doorashadii ay dhacdo oo xildhibaanna soo baxaan doorashadii way inoo dhacda meel looga baaqsado kalena ma leh, waa isdaba raacaysaa.
Warar kale oo Soomaaliya ee caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa maanta soo saaray liiska musharaxiinta kaga mid noqonaya xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya maamulka Jubbaland ee doorashada halkaasi. Axmed Madoobe ayaa shaaciyay magacyada 9 musharax oo u tartami doona 4 ka mid ah 8 kursi ee Jubbaland oo ay ku kala leeyihiin aqalka sare, sida ay iyagu isugu xigaana waxa uu ka dhigay sida tan: Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, أحمد محمد جامع، حليمة جامع محمد، عبد الرساق محمد عثمان، إلياس بدل قبوسي، محمد أحمد سيد، إيو شرم أركي محمد عبدي، إبراهيم يعقوب إسماعيل، إيو إفتين حسن باستو. لنا عقلة تقرال كسو بحيق ودقة دور الشدة هيركا مامل قبل دي جبلان أيال وشاق إن دور الشدة أقل كسرة إيو دعيس السغال إيو لباتن كا جولاي وقبل كاسي. قرال كان أيو سيدو كلا تلغو حسو إن مانتا أي تهي حلق شاعين تمشرحين تهالك سيدي لاتن كا بيشا وبرين أي تهي مالين تا قبشد عطسيد إيو ديوانقلين تمشرحين تا. Xisbiga ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan PTI ee Imran Khan la yiraahdo oo Imran Khan ayaa ku guuleystay doorashada baarlamaaniga ah ee gobolka dalkiisa uu maamulo ee Kashmir. Mr Khan ayaa waxa uu helay kuraasta inta ugu badan ee kuraasta doorashada kasoo baxday guddiga doorashada ayaa waxay ku dhawaaqay natiijada xalay goor dambe. Doorashadan ayaa ahayd tii ugu horeysay ee laga qabto gobolkaasi Kashmir kadib markii India ay kala noqoto gobolkaasi aqoonsiga inuu ka mid yahay dalkeeda ah sanadkii 2019. Talaabada dalka India ee qaaday ayaa waxaa haddaba ay wax badan ka bedeshay aragtidii ay qabeen dadka gobolkaasi, waxaana kooxda mucaaradka ay ku eedeenayaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan inuu isku dayay inuu markaasi sidaas u sameeyo Kashmir inuu awoodda baarlamaanka dhinacaasi kasoo galayso uu la wareego, isaga oo markaasi kasoo horjeeda sheegashada mucaaradka. Ayaa Khan waxa uu sheegay in dadka reer Kashmir ay go'aankooda cidda ay ka mid noqonayaan ay ayagu qaateen. Waxaa sidoo kale fursadaha aftida dadka Kashmir ay tahay ay yiri in ayaga mid ay ka goodo ay tahay haddii ay rabaan in Pakistan ay ka mid ahaadaan amaba ay ka madax banaanaadaan oo gobol madax banaan ay noqonayaan. Khan ayaa waxa uu hadalkan ka sheegay xilli uu ka qayb galay isu soo bax ka dhacay gobolkaasi Kashmir muddo 2 isbuuc ahaatan ka hor. 4 suxufi oo u dhalatay dalka Afghanistan ayaa lagu xiray dalkaasi warar been abuur ah oo la xiriira in ay markaasi la sameeyeen hadallo iyo sidoo kaleeto in ay u tageen kooxda Taliban banaanka meelka ah gobolka Kandahar. Waxaa lagu xiray raggaasi magaalada caasimada Kandahar kadib markii ay isugu soo day igara lahada dhegeystayaal, waxaa lagu xiray afartaasi suxufi magaalada Kandahaar kadib markii ay u socdaaleen dhulka xuduudda ah ee lagu muransan yahay spin plot loo yaqaano, si ay markaasi wareysiyo ula soo yeeshaan saraakiisha kooxda Taliban oo iyagu isku dayaya in ay u dhex mariyaan warbaahinta, ayaa la yiri ciidamada Afghanistan dagaalka ay kula jiraan. Sida ay sheegeen saraakiisha dalka Afghanistan, waxaa la sheegay in raggaasi ay faafinayeen warar been abuur. Afeen oo hadlay maanta oo Talaada ah, wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in wariyaashaasi lagu helay dembiga ah in wararkaasi been abuurka ah ay faafinayeen oo Taliban oo iyadu kasoo horjeeda, ayuu yiri ammaanka iyo deganaanshiyaha waddankaasi, islamarkaasina suxufiinta iyadu ay u digayaan qaybaha sirdoonka dalkaasi ee halkaasi aadeen. Laakiinse been abuurka kooxda argagixisada ah loo sameynayo cadow ku ah dalkeenna kana soo horjeeda danaheenna waa dembi aan loo dulqaadan karin, ayuu yiri afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha. Afayeen u hadlay kooxda Taliban oo isna la yiraahdo Maxamed Naciim ayaa waxa uu cambaareeyey falkaasi xarge wariyaashaasi, waxa uuna si fudud u sheegay in wariyaasha ay soo bandhigeen xogo xaqiiqa ah. Guddiga Afghanistan u qaabilsan saxaafadda ayaa haddaba waxa ay dowladda ka codsanayaan si deysmada raggaasi suxufiinta ah. halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Waxaa maalinta berri ah magaalada London ka furmi doona shirweynaha horumarinta waxbarashada dalalka Britain bahdo wadaagta ay yihiin. Haddaba shirkaasi waxaa ka qaybgeli doona ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo maanta ka degay London. Wariyaha v o eda ee magaaladaasi London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa haddaba warbixintan ku eegayay shirkaasi iyo sidoo kaleeto waxyaabaha ay madaxda caalamku kaga wada hadli doonaan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdigiisa oo maanta soo gaaray magaalada London ayaa ka qaybgalaya shirweynaha caalamiga ee waxbarashada ee loo soo gaabiyo g b e oo berito ka furmi doona magaalada tan London, iyadoo shirkana uu socon doono muddo 2 maalmood ah. Wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka waxbarashada. Shirweynahan oo ay si wada jir ah u shirgudoomin doonaan ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxaa ku sugan sidoo kale madaxweynayaal kale oo uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari iyo daneeyayaasha waxbarashada iyo sidoo kale hogaamiyayaasha dhallinyarada. Labada maalin ee shirkani uu ka soconayo London waxaa lagu lafaguri doonaa sidii loo horumarin lahaa waxbarashada, waxna looga bedeli lahaa nidaamka waxbarasho ee dalalka ay Britain bahwadaagta yihiin, iyadoo ugu dambeynna la doonayo in xoogga la saaro sidii loo hubin lahaa waxbarasho tayo leh iyo sidii loo maalgelin lahaa waxbarashada dalalkaas. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa inta uu joogo magaalada London waxa uu la kulmi doonaa ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madax kale oo ka tirsan xukuumadda Britain, sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimu oo ka mid a wafdiga ra-iisul wasaaraha.
Muddada yar ee kooban ee ra-iisul wasaaraha joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalka Ingiriiska oo ugu horeeya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Boris Johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta Dominic Raab. Waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu kulamo duceedyo la qaadan doonaa madaxda shirka ka qaybgalaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin. Ujeedada shirkan waxa ay tahay sidii Soomaaliya ay qayb uga noqon lahayd madaxda Soomaaliyeed halka madaxda adduunka imaanaysa. Waxaana ra-iisul wasaaruhu khudbad uu ka jeedin doonaa shirka caalamiga ah ee ku saabsan waxbarashada.
Hogaamiyaasha ayaa labada maalin ee shirka uu socdo waxa ay ka hadli doonaan 5 sano ee soo socota iyo sidii loogu dhawaaqi lahaa lacago la doonayo in loogu yaboho ugu yaraan 9 dal si looga caawiyo inay isbedelo iyo horumaro ka sameeyaan hanaankooda waxbarasho, iyadoo yoolka la hiigsanayana uu yahay in 175 milyan oo caruur ah ay helaan fursado waxbarasho. Sidoo kale waxaa shirka diiradda uu saari doonaa sidii awood loogu yeeli lahaa waxbarashada iyo sidii loo maalgelin lahaa waxbarashada gabdhaha. Shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli marka la eego dalkan Britain weli uu la tacaalayo la dagaalanka cudurka faraha ba'an ku haya ee COVID-19. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta ku dhawaaqay afar ka mid ah xubnaha u tartami doona xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddigaasi ayaa sheegay in xubnahaasi ay khudbado ka horjeedin doonaan baarlamaanka Jubbaland maalinta Khamiista, doorashaduna isla maalinkaas ay dhici doonto. Wariyaha V O Eda Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan nooga soo diray Kismaayo.
guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ayaa maanta ku dhawaaqay xubnaha u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka, iyagoona maanta soo gudbiyey liiska musharaxiinta afar ka mid ahi baarlamaanka aqalka sare ee dalka u tartami doona. Waxaana ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland jadwalka doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Siyaad Maxamed Mursal, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa shaaciyey jadwalka doorasho ee baarlamaanka aqalka sare ee dalka.
maalinka talaadada ah 7-20ka bishan Juulaay 2021 waxaan shaacinaynaa magacyada musharaxiinta waqtiga hadda aan joogno laga bilaabo iyo jadwalka hagida doorashada aqalka sare ee hadda diyaarka ah. Arbacada oo ah 8-20ka bisha Juulaay 2021 waxaan qaban doonaa diiwaangelinta musharaxiinta, qabashada codsiyada musharaxa, iyo sugitaanka khidmooyinka heshiisyada qaran lagu gaaray. Saacadaha la qaban doono shaqadaasu waa 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo ama 11 galabka. Khamiista oo ah 9-20 ka bisha Juulaay 2021 waxaan qaban doonaa marka koowaad hadaljeedinta musharaxiinta, waxaa ku xigi doonaa isla maalinkaas qabashada doorashada laba xubno. waxay bilaabmi doontaa shaqadaasu 3 ee subaxnimo ama 9 subaxnimo ilaa iyo 6 galabnimo.
goobta lagu shaacinayay musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee laga soo doortay Jubbaland waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal Maxamed Xasan Maxamed Cirro, waxaana uu bogaadiyey ku dhawaaqida jadwalka doorasho ee baarlamaanka aqalka sare iyo qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa kuraasta baarlamaanka aqalka sare.
runtii waa tallaabo wanaagsan. waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam oo isagu noqday hoggaamiyihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee waqtigii doorashada ee ku habboonaa soo gudbiyey liiska murashaxiinta aqalka sare. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddigii doorashooyinka ee heer maamul goboleed ee Jubbaland oo iyaguna runtii dadaal badan bixiyey. sidoo kale waan u mahad celinayaa guddiga doorashada ee baarlamaanka ee iyagu hadda qabanqaabinaya doorashada aqalka sare. arrintani waa tallaabo aan horay u qaadnay oo guul u ah dhammaan dadka Soomaaliyeed, guul u ah doorashada, annagoo og in waqtiyo badan oo lasoo dhaafay uu dibdhac ku yimid, laakiin Ilaahay mahadii maanta ay doorashadii waqtigeedii inoogu bilaabatay. waxaana rajaynayaa inta dhimanna inay iyaguna sidaan oo kale isu raaci doonaan waddankeennana uu doorasho u wada dareeray. maanta wixii laga bilaabo waqti dhowna ay noogu soo gabagaboobi doonto.
gabagabadii waxaa goobta ka hadlay Xuseen Xirsi Axmed oo ah guddoomiyaha guddiga baarlamaanka Jubbaland u qaabilsan doorashada aqalka sare, waxaana uu sheegay
haddaanu nahay guddiga doorashooyinka heer baarlamaan ee la shaqayn doono guddiyada heer federaal iyo heer state, waxaan maanta guddoonnay jadwalka cusub iyo magacaanta musharaxiinta uu madaxweynaha Jubbaland u soo gudbiyey guddiyada maamulaya doorashooyinka Jubbaland. waxaan ku shaqayn doonaa insha allahu jadwalka cusub si ayna ugu qabsoonto doorashada aqalka sare ee Jubbaland. waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddoomiye Cinro oo goobjoog ka ahaa, guddoomiye Siyaad iyo tiimkiisa sida wanaagsan oo ay noola shaqeeyeen noguna soo gudbiyeen magacaanta iyo jadwalka cusub. waxaan gudageli doonaa shaqadayadu, jadwalkaasna waan ku shaqayn doonaa. aad baanan inigu mahadcelinayaa.
maalinta Khamiista ee soo aadan ayaa lagu wadaa in Jubbaland ay ka dhacdo doorashada laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka, inkastoo maamulka Jubbaland uu noqonayo maamulka ugu horeeya ee ku dhawaaqa liiska xubnaha musharaxiinta u tartamaya aqalka sare iyo jadwalka doorasho. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
mahadsanid aadan. Haddaba goobta looga dhawaaqay magacyada qaar ka mid a musharaxiinta aqalka sare ee Jubbaland waxaa ku sugan guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heerka federaal ee Soomaaliya, Maxamed Xasan Ciro. Wariyaha v o e da aadan Maxamed Salaad ayaa haddaba mudane Maxamed Xasan Ciro uu u waramay, wuxuuna weydiiyey ugu horreyntii hoosha u qabsoontay.
dadaaladeenna waxay ahayd in aan dardargelino balqabsoomidda doorashada, gaar ahaan markay noqoto aqalka sare, iyo sidoo kale howlaha guddiga doorashooyinka heer Jubbaland iyaga laftigooda, maadaama tiimamku ay yihiin guddiyo isku wada cusub una baahan in laysku agaasimo shaqooyinkooda iyo isku xirkooda. Marka wax badan baa noo qabsoomay, oo dee saad u jeedaba maanta waxaa noo soo baxay liiskii ugu horreeyey ee murashaxiinta aqalka sare. Waa guul weyn oo runtii ay guddiyada iyo doorashaduba ay gaadheen. Marka wax weyn oo wanaagsan ayaan runtii qabannay muddadaas aan meesha joognay.
Waxaa jirta dibudac ku yimid doorashooyinka sida muuqata, maxaa sabab u ah?
Horta cillad weyn oo rasmiya loodhan karaa dibudhac bay keentay ma jirto, laakiin matalan 15-kii bay ahayd in liisaska lasoo gudbiyo, 25-kii bay ahayd in liisaska lasoo gudbiyo. Saad ogtahayna maanta waa 27, yani maalmahaas waa un wax dhinaca farsamada un iyo la xiriira. Oo saad ogtahay wadanka culaysyo badan oo dhinacyo badan ah baa jira oo isbarkan. Marka maalin iyo labo waqtigii haddii uu dib u dhacaasi yimaado, marka loo eego dee jadwaladii hore ee lasoo saaray oo dibudhacdu uu ahaa oo hubanti la-aan oo ahaa, ugu yaraan kan lama dhihi karo. Marka waa dibudhac ballaaran oo dee maanta oo 27-aba liiskii ugu horreeyey ee xubnaha aqalka sare ayaa lasoo gudbiyey. Waana rajaynayaa maamul goboleedyada kale maalmahan soo socda iyana inay soo daynayaan. Marka doorashadii saanay sidaasay noogu bilaabatayba. Marka ugu yaraan waa guul runtii ummadda Soomaaliyeed iyo hanaankeenna dawliga ahiba uu horay ugu tallaabsaday.
Waxaa jirta Jubbaland oo keliya waxaad moodaa in ololihii doorashada uu ka socdo oo guddigii doorashada ay ku dhawaaqeen dabcan maamul goboleedyo kala jiray iyo gobolka Naadir, maxaa iyagu laftirkooda waas leedahay ragaad ku keenay?
Cilladaha dhinaca un farsamada aan kuu sheegayay un mooyaane cillado kale weyni ma jiraan. Maamulgoboleedyadu duruufo kala duwan baa ka kala jira, wayna dadaalayaan oo ilaa hadda inta xiriirka iyagu yahay iyaguba safkay ku soo jiraan. Marka doorashadu waa inoo wada dhacaysaa, waana laga wada qabanayaa. Marka haddii ma jiri doonto in ama Jubbaland keliya intay doorasho ka dhacda ay meel kale ka baaqato. Maanta unbay halka ka bilaabatay, way kala yara hormari karaan maalmo, laakiin way noo wada dhacaysaa.
Marka ma isleedahay haddii doorashadii aqalka sare ee Jubbaland ay dhacdo, kuwa kalena iyaguna way dhici doonaan?
Way wada dhacayaan doorashadu, waayo dee doorashadu hadda say u bilaabatay bayba u bilaabatay, wuuna inoo hirgalay heshiisyadii Ilaahay mahadii. Runtii culays badan baana waddanka iyo inagoo dhan bay naga degay.
Rajada marka dadka Soomaalida u sheegi karto maxay tahay, maadaama dhowr jeer jadwalku isbedelay si doorasho Soomaaliya uga dhacdo?
Horta rajadu hadda waaban haynaayo liiskii ugu horreeyey murashaxiinta ayaa ina soo gaadhay. Murashaxiintii ugu horreeyey haddii aan helayna waxay inoogu xiga waa in la doorto. Haddii doorashadii ay dhacdo oo xildhibaanna soo baxaanna, dee doorashadii waa inoo dhacda. Meel looga baaqsadoo kalena ma leh, waa isdaba raacaysaa. Waa laga yaabaa maalmo yar inay kala yara dib dhacdo, laakiin dee dib u dhaca laftigiisu maalmaha ah waa inaan aqbali karo, waayo waddankeena xaalkiisa waan ognahay. Waxyaabaha inagu gadaaman waan ognahay. Rajadu marka waxay tahay inaynu inagoo dhan wada guulaysanay oo maanta 27-na liisaskii ugu horreeyey murashaxiinta aqalka sare aan helay waa guul weyn oo la gaadhay. Ugu yaraan saan sheegayba culays badan ayaa annaga guddi ahaan naga degaya, siyaasiyiinta ka degaya, dadka Soomaaliyeed ee walaaca iyo rajaxmada qabayna runtii rajo ayay u tahay in waddankoodu ugu yaraan uu doorasho gelayo, uu horeyna u soconayo dowladnimadoodu iyo is-aaminkooduna uu rajo wanaagsan leeyahay.
Ugu dambeyntii, marka waxaa jira dhibaato dhaqaale oo jirtay, ma haystaan dhaqaalo ku filan mase idin soo gaaray dhaqaalihii beesha caalamka?
Horta dhaqaalaha beesha caalamku waxay doorasho ugu talagaleen way fasaxeen oo haddaba waa la hayaa. Haddana duruufaha dhinaca un farsamada un baa laga yaabi karaa inay un caqabadaha yaryarka ay yihiin ee dhinaca dhaqaalaha hadda xaalkiisu ma xuma.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heerka federaal ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, waa Maxamed xasan ciro uu warramayay magaalada kismaayo isagoo ku sugan wariyaha v o e da aadan maxamed salaad halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna caawa iyo dunida waa tahay weli waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijkeena habeennimo haddaba doorashadan soo socoto maxay uga duwan tahay doorashooyinkii hore wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere ayaa arrimahani falanqeyn ku saabsan qaabka loo dooranayay madaxda dalka soomaaliya kasoo wareystay mid ka mida musharaxiintii hore ee u tartamay xilalka madaxtinimo ee dalka warbixintan ayuuna nooga soo diray nairobi
marxaladda kala guurka ee soomaaliya doorashooyinka haatan ah lagu guda jiro iyo qaabka markaasi wax loo dooranayo maxay kaga bedelan yihiin kuwii hore u soo maray xilliyadii rayidka iyo weliba xilliyada burburka ee 4.5-ka oo soomaaliya ay haatan weli wax ku qaybsato sideese isku waafaqi karaan qorshayaasha nidaamka doorashooyinka ee ay soo doortaan aqalka baarlamaanku madaxweynaha madaxweynuhuna uu ra-iisul wasaaraha magacaabo xaji maxamed yaasiin oo a siyaasi soomaaliya dhowr goorna u tartamay jagada madaxweynenimada soomaaliya ayaan weydiiyey bal marxaladda kala guurkaa sida isaga ula muuqato iyo sida looga gudbi karo
haddii waad ogtahay oo waa markii ugu adkayd weeye arrin ogabana ay meesha ay ka dhacday ta ugu horeysa saan ognahay nidaamka annagoo aan ka dhaxalay isticmaalkii talyaaniga ilaa aanu qaadanay istiqlaalka ilaa iyo maanta dhibkeeda waanu haystaa oo waxa weeye nidaam barlamenteriya oo niman ashkhaasa oo xildhibaano ah iyaga loo xilsaaray inay ma garanaysaa madaxweynaha iyagu ay dooranayaan madaxweynahuna uu markaa prime ministerka magacaabayo nidaamkaas adduunyada waa hore laga tagay talyaaniga xataa laftigiisu isagu qaabku hadda uu weli wax ku wado oo degra laftigeedu waa nidaamka isaga aweeye laakiin wuxuu kaayada kaga duwan yahay iyagu axzaab bay leeyihiin axzaabtiba waxay soo magacaabayaan oo dooranayaan madaxweynaha madaxweynahuna markaa waxa weeye xisbigu ninkay soo magacaabaan ayuu usii magacaabayaa prime minister inuu dalka noqdo marka waxa weeye waa nidaam barlamenteria laakiin multi party system ah
axsaab
ku salaysan weeye annagu sagaal sanaan kusoo naaroonay taas iyaga ah inkastoo iska howl badan ay iska ahayd adduunyada si aad og tahay waxa weeye shacabkaasi toosa u doorta xisbiga iyo madaxweynaha markaa wakiilka ka noqonaya oo iyagu ay doortaan taa marka laga yimaado annagu inqilaabkii 2020-ka waxay wax nagu cusub buu ahaa niman dhowr ahaana qabsaday waxay iyaguna dhibtay gaarsiyeen waa la ogaa waxayna ku dambeysay qaranka inuu burburo markii dambe oo kaliga talsinimo iyo dhibaatoba iska hor imaad iyo markii dhacday waxaan usoo wareegnay marka waxa weeye 30 sano hadda dambe inaanu balwuxuun la yagreero oo ma garanaysaa si nabaddii loo ilaaliyo iyo midnimadii dadka in la yidhaaho baarlamaankii ha soo doortaan cuqaal ha soo magacaabaan oo qaab qabiilaho 4.5 la yidhaaho ayaa waxaa la yidhi ha lagu soo magacaabo
dagaal sokeeyaa dhacay taariikhda aad ka sheekaysayna waxa weeyaan dadku markii ama shacbigu wax dooranayaan ama ay axsaab leeyihiin waad garad laakiin ta waxa weeye waxaa la yidhi waxaan xal ahayn waxaan xaq ahayn oo xal loo arkayo bay 4.5 ku noqotay ka soco dowlad goboleedyadan hadda dhisana federal system bay ku yimaadeen burburka iyo dhibaatadii dagaalkii sokeeyana ama kacaankii ha noqoto ama dowladihii rayidka ha noqotee waa wax soo jiitamayay adigu aragti ahaan mar kasta oo 30 sano ama 20 sano la joogo in xoog laysku maquuniyo mooyaane miyaan la heli karin nidaam ama axsaab loo xoobsibto ama xukunka markaas qofka yimaada 4 sano kontraktiga uu galo inuu fulin karo
waxa weeye horta adduunyada ilaah baa maamula ilaahay subxaana watacaala ayaa maamula waladii yudabiru lamru min asamaai ila lard isagaa sheegtay hadday yar tahay iyo hadday weyn tahayba ilaahay qur-aankiisa markaa wuxuu noogu sheegay waxa weeye mufsidka waxaa la yidhahaa waa qofka qoradka ah weeye soomaaliya si aad ka warqabto sideedaba hadday sibilka hore ahayd iyo wixii hadda burburka ka dambeeyey kursigu election laguma imaanayn auction buu ahaa auction waxaa ula jeedaa xaraash waa kursi la xaraashayo maalin walay madaxweyne hadda waxaa noqdaa nin aan weligii dowlad usoo shaqayn weligii aan dowlad usoo shaqayn
sidee ku yimaadaan
waxay ku yimaadaan waxa weeye koox waxa jirta la yiraahdo muxuu aha brokers oo iyagu ah dalaaliina
waad baan ka imaanaya oo lobbying gareeyay
waxa uu lobbying gareeyay ciskar oo lobbying gareeyay markii hore lacag bay raadinayaan lacaga waxa laga soo qaadaya dawladu ama shirkada laga soo qaadaya ama ashkhaas dan kale Soomaaliya lacagaha marka la soo raadiyo oo la keeno ayaa ninka loo imaanaya waxa la leeyahay haddii muxuu ahaayte lacag baan ku haynaa murashax ma tahay aniga boqol goor baan leeyahay anigu
saddexda goorba
waxaan ku waayey waxay ahayd $100 ma bixin xildhibaan $100 uu sheeganayaa ma jiro
yasiin cusub wareere v o a Nairobi.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo. Weneene Kereri oo ah iyadu kaaliyaha madaxa xisbiyada dalka Kenya, waana haweeneydii ugu horreysay Kenya ee jagadaasi qabata, waxayna ku haminaysaa in ay mar un hoggaanka u qabato jagada ugu sarreysa ee maamulka xisbiyada Kenya. Brenda Kulinya ayaa warbixintan nooga soo dirtay haweeneydan oo iyadu u baaqaysa haweenka kale inaysan ka waaban kana xishoonin inay hoggaanka qabtaan. waxaa soo koobaysa warbixintaasi Sahre Cilla Nuur.
Weneene Kereri waxay beddeshay habdhaqankii maamulka xabsiyada dalka Kenya. Kereri waxay maamul u tahay xabsiyada ragga iyo kuwa dumarka ee jeelasha ku yaala dalka Kenya. Doorkeeda hogaamineed ayaa lagu tilmaamay mid aan leexleexad lahayn, balse bini aadaminimo ku dheehan tahay. Kereri waa haweeneydii ugu horreysay ee dalka Kenya qabata jagada kaaliyaha sare ee taliyaha xabsiyada, waana qofkii ugu horreysay ee hoggaamisa macadka tababarka shaqaalaha xabsiyada. Waxay shaqada xabsiyada ku soo biirtay sanadkii 1982. Muddadaasi kor ayay u socotay iyadoo ku mutaysatay shaqo wanaageeda qaybihii kala duwanaa ee ay ka soo shaqaysay nidaamka xabsiyada. Kereri ayaa sheegtay in shaqadii ay ka qabatay xabsi ku yaala magaalada Nairobi oo haweenka lagu xidhaa uu yahay meeshii iftiinka ku shiday habdhaqankeeda, islamarkaana uu ka bilowday saameynta dhaxalgalka ah ee shaqadeeda maamulka xabsiyada.
waxay
tiri, waxaan arkaa geedi socodkaygii, wixii aan soo qabtay iyo raadkaan kaga tegay xabsiyada Kenya, waayo waxaa noqday hay-ad wax bedesha, taasina waxay keentay qiimo badan. Kereri waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madax ka noqota xabsiga haweenka ee Langata, waxaana xilligaasi u ogolaatay in warbaahintu kamaradaha la soo galaan si ay ugu kuurgalaan si ay u nool yihiin haweenka xabsiyada ku jira iyo ciyaalkooda ay xabsiyada ku dhexaystaan iyo sida loola dhaqmo jeelka dhexdiisa. xilligaasi ka hor maxaabiistu dhulka ayay seexan jireen iyadoo ay aad u yarayd adeegyada ay helaan sida daybarka caruurta loo xidho iyo tuwaalada wax lagu nadiifiyo. waxay sheegtay in arrimahaasi indhaha ay u fureen iyadoo markaa ahayd sarkaal da'yar oo ku cusub hawshan. waxay tiri, maan jeclaysan badi xaaladihii meesha ka jiray, waxaan arkay habdhaqan aan wanaagsanayn, laakiin anigoo markaa da'daydu yarayd shaqada sarkaalnimona ay ugu cusbayd, islamarkaana uu joogay sarkaal hawsha go'aankeeda u dambeeya iska lahaa, way yarayd waxa aan ka qaban karayay. sidoo kale inaad naxariis yar u muujiso maxaabiistu waxay ka dhignayd waxaan kuu fiicnayn, balse naxariistii ay u muujisay maxaabiistu waxay keeneen in ay dhex gasho howlaha maamulka xabsiyada, xataa waxay ka soo shaqaysay xabsiga ugu weyn ee ammaankiisa aadka loo adkeeyay ee ragga lagu xidho ee Latewa oo ku yaala magaalada xeebta ee Mombasa. iyadoo arrimaha ka hadlaysana waxay tiri, meesha lamaan tegin anigoo leh waxaan ahay taliyihiina, laakiin waxaan la tegay shaqsiyadda sida hooyo oo kale. waxaan xasuustaa in bil gudaheed ay dhammaantood xasileen amaba ay degeen, aniguna waan dhegaysan jiray. waxaan markii dambe xaqiiqsaday in muhiimadduba ay tahay dhegaysiga. Kareeri waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay isla markaana ay hawsheeda ka caawinayso markasta oo ay xil sare ka qabato maamulka hoggaamineed ee xabsiyada. Doorkeeda hoggaamineedna uu maalin un gaarsiin doono inay noqoto taliyaha guud ee dhammaan xabsiyada dalka Kenya. Waxaanay dumarka kale ku dhiiri gelisay inaanay ka xishoon oo aanay dib isku dhigin ee ay ku dhiiradaan xilalka hoggaamineed ee maamulka xabsiyada.
Warbixintii wariyaha V O A da Kineni Kireri ee kasoo dirtay dalka Kenya ayay taasi ahayd oo Sahre Cilla Nuur ayna la socodsiinaysa, halkaasi aad kala socoteenna waa Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: boqolaal qoysas barakacayaal ah oo ku nool magaalada Beledweyne oo loo qeybiyey deeq isugu jirta raashin iyo hilib ceeriin ah. Waxaad kaloo maqli doontaan barakacayaal ka hadlaya dad ka mid a qoysaskooda oo ku geeriyooday deegaanadii ay ka soo hayaameen, taasi oo xanuun iyo xusuus ay gocdaan ku noqotay qalbiyadooda. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn. Aynu ku horeyne, qolaal qoys oo barakacayaal ah ayaa ku nool magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan. Siduu ku soo warramayo wariyaha V O A ee gobolka Xuseen Xasan Dhaqane, qoysas barakacayaal ah oo degan xerada Nasiib Beledweyne ayaa loo qeybiyey deeq isugu jira raashin iyo weliba hilib ceerin ah.
215 qoys oo ka mid ah barakacayaasha degankaamka Nasiib ee xaafadda Holwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa waxay ka faa'iideysteen deeq isugu jirta hilib ceyriin, raashin ka kooban bur, bariis, sonkor, saliid iyo timir ay bixiyeen dad muxsiniin ah oo dalka dibaddiisa ku nool. Mahad Ciidan Cismaan oo loo soo wakiishay deeqdan ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay sida loo bixiyey iyo dadka ka faa'iideystay waxa ay kala yihiin.
Hadda waxaan joognaa kaamka Nasiib ee ku yaalla magaalada Beledweyne. Waxaan saaki meeshaan soo gaarsiinay deeq hilib ah oo dad muxsiniin soo daqaysteen oo iskugu jirta bur, bariis, sokor, saliid, timir oo isku jirto, taasoo dad soo dhiibteen ayagana insha allah ilaahay ajir xasanaata ka siiyo dadka masaakiinta ee mudan ee xaafadan degan, gaar ahaan kaamkan oo dadkii mudnaay ah inaan gaarsiino. Aan u istaagnay mar waliba, waxaan u istaagnay in dadka masaakiinta aan garab taagnaano oo awoon leh oo dhalinyar leh oo dadka ugu mudan magaalada la dhihi karo qeyba ka mid ah, inkastoo dhammaan aan la wada gaarin. Marka ajir xasanad allah ka sii dadkii soo daqaystay dadkaas masaakiinta inaan un garab taagnaano, waayo waxay ku tusinaysaa saaki inaan joognay oo hadda aan joogno oo shalay ama laba maalin ka hor meesha aan joognay. Marka ajir xasanad allah ka siiyo dadkii soo dhiibtay, anagana ilaahay ajir oo kaas la mid ahna siiyo insha allah. Waxaan u taaganahay un dadkaas inaan caawino walaalaheena masaakiinta ah danta yar, maarata cid u dooda iyo cid u garab taagta aysan jirin, dadkii kalentana ay badanaa ay saaxiib ka dhigteen dadka wax haysta inay oo garab istaagaan ama biri saacadaba ay wax ka helaan. Marka insha allah anagana ma dooran, waxaan dooranay dadkaas masaakiinta walaalaheen ah adduunya aan qaro waxa laga faa'iida inaan garab istaagno. Asalaamu calaykum khayr axsan jaza wa mahasantiin.
Qaar ka mid ah dadka deeqdan ka faa'iideystay ayaa waxay sheegeen in lasoo gaarsiiyo deeqda waqti ay baahi weyn u qabeen cid caawisa.
Waxaan u qabnay baahi weyn, si wanaagsana waxaa nooga keenay abur iyo bariis iyo sokor iyo saliid iyo timir noola keenay. intii noo keenta saxaan iyo ajir aan dhammaan allah ka siin, sadaqa jaariyan allah ugu dhig. Mahad ninka la yidhaahda aan soo geysiy maxaanku yidhaahdaa wa aad ay baahi weyn nooga haysay. intanu soo geysiis mo inta kalena inay ku daydaan oo waxna soo geysiisaan oo ninkaasba jaariyaha laga soo taageera loogu soo dhiibaah. waan iga duciynaa saakadan hilibaas noo keenay, waa guryaadna dul taagan yahay laba biri, haddaad noo kaadi maankan aan dul taagan yahay khayr iliima anlaasi in saas noola soo xasuusto dad baahno indahaw boqol ahaan nahay. waa mid mid nooma deeqa ilaa waa yeelyahay ininkii u darna waaweysanaynaa, waa iskuul baryaynaa dad isoo kobaasanaan nahay.
wax kastoo noolasi bariisa noolasi bura noolasi sukura noolasi saliida noolasi ilaahay mahadis intii soo dhiibtay khayr allahasi ilaahay miisaanka akhra allah u qaba muraadkooda allah sahla. anakana waa u duceyeynaa ilaahay naga aqbala. ilaahay dawl lahay ilaahay u gargaar anaga waan u gargaar ilaah u gargaar baadkooda allah saal ilaahay meesha koobin allah ku waraabi niyada allah u yeel bariis boqor bur sokor intii waa noola keen waa mahadsan yihin walaalahaana kheer allah sii
waxaana soo gaaray bur sokor saliid maxaan ku idhahdaa bariis timir inta baana soo gaareen waxaana soo gaarsiiyey mahad ciidan cismaan ayaana soo gaarsiiyey kheer allah sii mar walba waa noo keenaa ilaahay wa kheer laha sii waa noo keenaa asiga ayaan ka dhimi waayn insha allahu tacaala mar walba sadaqa ayuuna soo gaarsiiyaa sadaqowna la kortaaya mar walba inshaallah kheer allah sii intii laga soo qaaday oo sadaqadan soo qaaday meeshii looga baahnaa keenay bishii loo baahnayna waa keeneen insha allahu tacaala inta in ka badan waa loo sii baahan yahay insha allahu tacala kheer allah sii iyaguna muxsiniin waaye muxsiniintaas kheer allah sii intay soo dhiibeen wax ka badan allah sii maxaan ku dhahay ajar xasanaad allah ka sii intay na siiyeen oyna soo gaareen burkii iyo sokortii iyo saliidii iyo maxaan ku dhahay bariiskii inta waana soo gaareen maxaan ku dhahaa timirtii waana soo gaartay meesha wax la rabta ma leh insha allahu tacaala intaa in ka badan waa loo baahan yahay waqtigiina soo gaartay waqtigii loo baahnay bishii loo baahnay barakaysnar waaye
maamulka magaalada beledweyne ayaa bogaadiyay dadka soomaaliyeed ee deeqdan soo gaarsiiyey walaalahooda dhibaataysan waxaana uu ballan qaaday in hay-adaha uu culays ku saari doono in dadka kaamkan ku jira la caawiyo
hay-adaha yeerka hadda imaanaya waxaan ka codsanaynaa meeshan dadkan ayaxaa markii hore biyey baxaa bara kacisay haddana ayaxa maarta ugu daray oyo beerihii yaraayo hadda ay si waayeen ka cunin marka insha allah waxaan soo dhaweynaynaa dadkaas anan maaragtay loo tawaruca nin walba waxaan leenahay xataa dhihimayna eeda kale dhihimayna ninkii ilaahay wax siiyey inaad wax maaragtay aad sadaqaysto
ayaxa waaba looga horreeyo sidaan u jeeda dad awal dhibaato ay haysatay oo baahi iyo daryeel xumo ay ka muuqato ayaan u jeednaa insha allahu ilaah idinkiisa annaga ka maamul ahaan ama ka degmo ahaan waa la wadaagi doonaa baahidooda iyo daryeelkooda waa la wadaagi doonaa haddii alla ka dhigo guddiga hadda xaaji dhagax uu madax ka yahay oo dhaqaalaha bixiyo waxaan ka codsanaynaa kaamkan dadka joogo oo ayagoo marka horeba daalanay kuwa daalanay kuwa kale ay ku soo barakaceen in ay noloshooda la qaybsadaan
dadka kaamkan degan ayaa waxay isugu jiraan dad ka soo barakacay meelo ka mid ah gobollada dalka iyo qaar ka soo barakacay gobolka ismaamulka soomaalida ethoobiya dhibaatada ugu badan ee soo gaartayna waxay ahaayeen iyagoo beeraley ah waxyaabihii dalaga u dhignaana uu ayax dhowaan ka daaqay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhegeystayaal aynu ku nasanno codadka cumar xasan ruuraaye iyo khatra daahir xige
adiguna dhammaantood
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan. Barakacayaasha ku dayacan duleedka magaalada Muqdisho ayay ku jiraan kuwa xubno ka tirsan qoysaskoodu ay ku geeriyoodeen deegaanadii ay ka soo hayaameen, taasi oo xanuun iyo xusuus ay gocdaan ku noqotay qalbiyadooda. Qaar ka mid a dadkaasi ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o a ee Muqdisho, xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. Warbixintan ayuuna halkaas nooga soo diray.
waxaa duleedka magaalada Muqdisho waaye adag ku qaadanaya barakacayaal beeraley ah oo deegaanka Janaale uga soo hayaamay dagaaladii xoogganaa ee halkaasi ku dhex maray dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. sida ay u sheegeen idaacadda v o a, qoysaskan qaarkood ayaa dagaaladii Janaale ka dhacay ku waayay xubno ka mida qoysaskooda. waa Tanxaawe Xaaji oo isaygeeda iyo laba wiil oo ay dhashay uga geeriyoodeen halkaasi.
waxaan kasoo barakacay Janaale, waxaan kasoo barakacay baaha iyo colaqaaga soo orday, ilmaha tawaligu didilay, masaakina ahay intintaa haasanaan jooga laba bilood, adii lix bilood camalaan jooga adinta, waxna ma haasto, ilmay agoon way haa adooba dhimadi awshoo adas todoba biloodaa duugunya xabadaa ka dheedi Janaale, dagaalihii Janaale ka dhimaday, usoo sariirta jiifa yaha ka dhiidi xabad wiifti haka dheedi
xabadii
aan dhimadi dhiig bahay meel isbitaal lrooro male meeli dhan hiirinti dadka dhan hebedka dhuulka lakahaay sahareer isuun haka bani hadab rafaad iyo raso iyo haka bani ilmaha xabada ku dhac beero iyoo baxaan moosa guuyaan iyo xabad ka dheedi lamay ahaayeen lam igaari aawsho aawka sariirta baan ku kooyti ilmoona beero lishan rooray beero seedan beero aan ka dheedi beero huulka haayan keli loqode waxaa la shafee keli loqode beera la fale moosa la guuyay iska kashaqaysaday ilmaa koon labaatii la masjiri koon tumi sideed jiras ahay muslima baawrana saari.
qoysaskan ayaa sidoo kale sheegay in xaalad caafimaad darro ay wajahayaan iyaga iyo ubadkooda.
gur la'aan, bac la'aan, hooy la'aan, heerkir la'aan, muslimka iskaaga noolahay ilmaha qaar waa iga jijirinyiin jadeec wixii galay wixii kalo aan naftirkay waa xanuunsanahay wal aan haysada ma jirto baahangno hayd may fadaana intii han caabad dowlada han caabad wal nasiyaan baa nasiyaan yaa hungur nasiyaan musqul nasiyaan yaa fadaan masaa kan aan meel uu ku rooraan ma leh amii maana dhahaana dili xagaayan ay qubadooy rafaasagna dandareysagna gargaar degdeg ilaahay intii nin sheeno fadaana saasa ku codsadaan dowlada iyo inay waxaad hayidba
waatay jarnaale beerley ma ku ahayd
beerley hay xoolo leeyahay hoolo oo dhamaadeen beerley hay hataa xabada ilmo oo didileen yaahay ibnimo badan oo dhamadeen inta ka rafaasan haska ku roorni meeli wal una ka haysan maala meelasi dhibki rafaadahan ku roorni dhibki inta ku hoyneen wal una hadda oo na siyooyo geega alxamdulillaah dhoyno ma arqoyno islaanka dhisa iska ku nool na musluqan noolayo musluqa wal na siyooy
caruurtaada beeqaba
caruurtay lix way ad
hay lixdu maxay qabtaan
lixdu oo lama waxa gaar gacan ay ka shaqeeyaan markuu amal wax ma soo helaan markuu amal guday guday aadan waxay qaataan badiil gudiya qodo lama dollar halkood doora la soo helaa hadii kale wal soo laabaha wax ma la helay oo buqoo aan dhadhaqo aan beeha waayay haska nagada ijaawada isku guriday markuu amal bilahay bursade yaahay la itume hasku roore iska jirin naftarkay saas aha baahangna han gargaar ilaahay ala ka faday gargaarna si rafsiin fadoyn
waa tahay maxaa codsanaysaan ugu dambeyn
ma codsadaane inta hay'ad iyo inay dawladda inay gargaar degdeg rin ka sheena musqul ba raashin yaahay ilmoogayna bu jirinyaan hani gargaaran yaa ka baahangna
ugu dambeyntii Faadumo Maxamed Cali oo ka timid Bariire ayaa tubta nolosha la wadaagtay xaaladeeda nololeed iyadoo dawladda iyo hay'adaha samafalkana ka codsatay in gurmad lala soo gaaro
Bariire Oktoobarkan dhibkii meeshno nuwada qabto aan loo geeyay habad dhib jug guriga si oo dhisnaysa Nabul wala soo barka meesha la imaad haddii xaaladan jugo lagu jira wax meel la hadsalo loo degmale
halkan maxaa ku qabtay
maxaa qabnaa booshisha fidinaa wuxuu ilaahay nuqto qaada una biyo kuna kuraatna kunka hadil waa la iska fidinaa marka xaalada sidii ilaahay u xaalatay xaal fiican ma lagu jiro
arur ma wadaa
arur gabar igu ila wataa see ku biilaa aabbahooda gaariga aan waday maalin waa soo hala maalinna soo weynaa
cuguh ma jiraa meesha
may dhibii hadda cudur saasa ma jira anahan u tanaa
see lagu haya
ani sii saan ululuuday shuban iyo manta ay u dhaa barlaata noqaa waana haddii fiicnaanan fiicnaadan ee si ululuuday ululuuday haddan saan ahayle haddan shuban ee matag u dhaa marka si xaalka ilaahay og oo dhammaatii maharjeenayna Soomaal Maxamed intii waa loo qabtay oo qahootigan taataa rabaa insha allah
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
xasan kaafi aad buu mahadsan yahay markana dhegaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh walaanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa heshiis ka baxsan maxkamadda la gaartay ciyaaryahankii hore ee kooxdaasi Neymar oo hadda ka tirsan naadiga PSG ee dalka Faransiiska xiddigan u dhashay dalka Brazil oo 29 jir ah ayaa Barcelona waxa uu ku eedeeyay inay u diiday lacag gaaraysa 37 milyan oo baan oo uu ku lahaa kadib markii uu sanadkii 2017 ku biiray kooxda PSG oo ka bixisay lacag gaaraysa 200 milyan oo baan Barcelona ayaa kadib ku biiristay PSG ee Neymar waxa ay sidoo kale ciyaaryahankan ka dalbatay inuu u soo celiyo lacag gaaraysa 8 milyan oo baan oo uu helay ka hor intii aanu ka tagin kooxda sanadkii 2016 labada lacag ayaa ahaa lacago ka baxsan mushaarka ciyaaryaha Neymar uu kula joogay kooxda Barcelona isla markaana ha lacagaha loogu yiro daacadnimada oo ah in ciyaaryahanka sanad kasta la siiyo ilaa uu kooxda la joogo hase yeeshee Barcelona ayaa ku dooday in maadaama ciyaaryahankan uu ku biiray PSG ay tahay inuu soo celiyo lacagtii hore loo siiyay isla markaana aanay jirin lacag kale oo la siin doono bishii Juun ee sanadkii la soo dhaafay ayaa maxkamad ku taala dalka Spain waxa ay Neymar ku amartay inuu dib u soo celiyo 6 milyan oo ka mid ah 8 milyan ee hore loo siiyay si kastaba waxa uu go'aankaasi ka qaatay raacfaan waxaana uu geeyay maxkamad kale
labada dhinac ayaa waxa ay war qoraal ah oo shalay ay soo saareen ay ku sheegeen in ay gaareen heshiis buuxa oo ku saabsan murankii ka dhexeeyay, inkastoo aan la shaacin lacagaha ay kala qaateen ama qaabka heshiiska u dhacay. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Tottenham ee dalka Ingiriiska ayaa lasoo siixatay ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee naadiga Sevilla Brian Gill, iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Tottenham ee Eric Lamela isna uu ku biiraya kooxda dalka Spain ka dhisan. ciyaaryahan Gill oo 24 jir ah ayaa waxa uu kooxda Spurs la galay heshiis 5 sano ah oo ku kacay lacag aan la shaacin. ciyaaryahankani ayaa waxa uu xulka kubadda cagta Spain u saftay bishii Maars ee lasoo dhaafay, waxaana hadda uu qayb ka yahay ciyaartooda dalka Spain ee ka qaybgalaysa ciyaaraha olombikada caalamka. ciyaaryahankani ayaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay wuxuu kooxda La Liga ee dalka Spain u saftay 14 ciyaarood, isagoo inta badan kusoo galaya qaab badal ah. dhinaca kale, ciyaaryahan Lamela oo u dhashay dalka Argentina islamarkaana 29 jir ah ayaa ku biiray kooxda Tottenham sanadkii 2013 markii 25 milyan kaga soo galatay naadiga AS Roma ee dalka Talyaaniga. ciyaaryahan Lamela ayaa dhaliyay 37 gool 245 kulan oo u saftay kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiska. ciyaaryahan Gill oo kasoo baxay xidigaha dadeer ee kooxda Sevilla ayaa la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee u soo baxaya dalka Spain. dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Manchester United ee dalka Ingiriiska ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto ciyaaryahan Varane oo ka tirsan kooxda Real Madrid ee dalka Spain islamarkaana daafaca ka ciyaara. ciyaaryahankan 30 jirka ah ayaa lagu waramay inuu kooxda Madrid u sheegay inuu doonayo inuu ku biiro naadiga Old Trafford. labada dhinac ayaa lagu soo waramayaa in ay gaareen heshiiska mushaharka ciyaaryahankan uu ka qaadan doono kooxda Old Trafford. kooxda Real Madrid ayaa waxay dalbanaysaa lacag u dhexeysa 50-55 milyan oo euro, halka kooxda kubadda cagta Manchester United ay sheegtay inay diyaar u tahay inay bixiso lacag u dhexeysa 40-45 milyan oo euro. xidigan ayaa waxaa qandaraaskiis kooxda Real Madrid kaga harsan 1 sano oo keliya, waxaana kooxda Real Madrid ay ku qasbanaan doontaa in ciyaaryahankan ay hadda iibiso ama ay ku weyso bilaash marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan oo uu ka tegi karo kooxda ka dhisan magaalada Madrid. xubintii ciyaarahana waa nagayd.
Sanad Axmed Cali Sheekh oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinaya markana gabagabadii barnaamijka inagoo ku sii siqayna, waxaan idiin soo qabanayaa codadka Aweys Khamiis iyo weliba Jeedaa. Kafi sagot ka maiga bihae, hai
Yeah.